Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он экинчи февраль ишем кечки берүүнү мен Сабыравдын Момунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Бишкекте мыкты иликтөөчү журналисттерге Улан Негизбаев атындагы сыйлык тапшыруу азем өттү.
Ушул Улан менен болгон окуя бүткүл журналисттерге менимче мындай ушул жанрды өнүктүрүүгө түрткү болду деп ойлойм да.
Кыргызстан үч эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландоодо.
45% жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50% жетпей калды кумшекер боюнча. Биз 20% жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүз.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси Алымкул Исаков менен маекте сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте бүгүн Уланбек Кигизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталып, татыктууларга байгелер тапшырылды. Комиссиянын тыянагы менен 2021 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагынын жыйынтыгына ылайык биринчи орун Медиа Хаб коомдук фондунун иликтөөчү журналисттери Али Токтокунов, Арген Бактыбек уулу, Мээрим Айныкеева биргелешип даярдаган Калкты карызга батырган финансы махинациялары, Само, Акчамат, Финико аттуу иликтөөлөрү үчүн ыйгарылды. Экинчи орун иликтөөчү журналист Мээрим Сырдыбаеванын Медиа Хаб коомдук фонду менен биргелешип даярдаган Өлүм менен өмүрдүн акча жасагандар аттуу иликтөөсүнө тийди. Үчүнчү орун Азаттык медиа мекемесинин журналисти Айбек Бийбосунов уулу даярдаган Жолдон жоголгон 934 миллион аттуу иликтөөсү үчүн берилди. Мындан сырткары бир нече журналисттер атайын сыйлыкка татыды. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом, башкы сыйлык ээсине 100 000 сом берилди. Журналисттик иликтөө фондунун маалыматына караганда быйыл сынакка 80 000 ашуун материал келип түшкөн. Мунун алдында журналистиканын ош кыйышын талкуулаган чындык форуму өттү. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Кигизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр 14 сентябрда ишке киришкен. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык жыл сайын берилип турат. Быйыл 4-жолу берилүүдө. Ал чыгам журналистин Улан Негизбаев көзү тирүү болгондо быйыл 32 жашка чыкмак. Ал 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 кишиказа таап, 81 адамдан вирус жаңы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 200 000 жакындады. 2924 адам каза болуп, 192 000 көп киши сакайып чыкты. 3 февралда коронавируска каршы күрөшүү штабынын жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов Кыргызстан вирустун 4-толкунунун чегинен өткөнүн айткан. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын эч бир жери анклавга айланбай турганын айтты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, мурдагы коргоо министри саясатчы Исмаил Исаковдун маалымат каражаттарынын бирине курган маегине комментарий бергенде билдирген. Ал бул тууралуу өзүнүн фейсбук баракчасына жазды. Ал Исфара Чоркух, Аксай Ворух жолуна эл аралык макам берилбей турганын белгилеген. Бир гана Аксай Ворух жолу протоколго ылайык, эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык статус анык алып, андан соң салынат, кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтө албайм деп жазылган Ташиевдин жообунда. Буга чейин Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков поликлиника басылмасына маек куруп, кыргыз тажик чек арасы ага байланыштуу 39-протокол тууралуу айткан. Коомчулукта талаш жараткан протокол 2021 жылы майда Баткен шаарында кабыл алынып, ага Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов кол койгон. Түркмөнстанда 12 мартта мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу Reuters агенттиги өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына шилтеме кылып билдирди. Жума күнү 11 февралда президент Курбанголу Бердимухамедов парламенттин жогорку палатасынын кезексиз жыйынында жаш лидерлерге жол берүү боюнча жеңил эмес чечим кабыл алганын жарыялаган. Түркмөн президентинин мындай билдирүүсү анын бийликти уулуна тапшырып берүүгө даярданып жатканы тууралуу кептер айтылып жаткан учурга туура келүүдө. Бул жыйында вице премьер-министр Сердар Бердимухамедов алдыдагы 30 жылдагы өнүгүүнү камтыган узун баяндама жасады.
Чоңор урматтуу Түркмөнстандын президенти, Улуу урматтуу Түркмөнстандын президенти, өлкөнү өнүктүрүүнүн иш планын бекитип берүүңүздү сурайм. Социалдык экономикалык өнүгүү жолдорун камтыган план иштелип чыгып даяр болду. Анда элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу чаралары бекитилди.
Баардык чаралар көзөмөлдө тутулду.
Өлкө ичинде аркадак деген титулу бар. Бирдим Мухамедовдун Сердардан башка 3 кызы бар, кыздары тууралуу көп маалымат жок. АКШ, Жапония жана Нидерланд өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Токио жапондор үчүн Украинанын калктуу конуштарында болуу коркунучунун деңгээлин 4-үнчү эң жогорку чекке чейин көтөрдү. Нидерланддын Киевтеги элчилиги да ушундай билдирүү жасады. Мындай билдирүүлөр АКШ президенти Джо Байден Орусиянын кол салуу коркунучунан улам өз жарандарына кайрылып Украинадан тез арада чыгып кетүүгө чакыргандан көп өтпөй жасалды. Америка жарандары токтоосуз кайтышы керек деп билдирген Байден NBC телеканалынын интервьюсунда. Ал ортодо Кремлдин маалыматында бүгүн 12 февралда Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Джо Байден телефондон сүйлөшөт. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковтун айтымында сүйлөшүү демилгеси АКШга таандык жана анда Украинанын тегерегиндеги маселелер талкууланат.
Каным Гүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 12, 13, 14 февраль күндөрү Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Ооба температурасы Чүй облусу менен Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус. Бишкек, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 0-5. Нарын облусунда түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 6-10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаат, күндүз жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн -2 градус 4 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +4 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлү. Бишкекте мыкты иликтөөчү журналисттерге Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшыруу аземи жана иликтөөчү журналистикадагы ош кыйыштар талкууланган чындык аттуу форум өттү. Аны иликтөөчү журналисттер фонду жана Кыргызстандагы Интерньюс уюму уюштурган. 2021 жылдагы Кыргызстандагы мыкты журналисттик иликтөөлөр кайсылар жана алардын авторлору ким экенин студия менен түз байланышта турган кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон билебиз. Токтосун, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Кимдер мыкты болду былтыркы жылдын жыйынтыгы менен?
Сайын берилүүчү Уланбек Эгизбаев атындагы мыкты иликтөөчүлөр, журналистик иликтөөлөр үчүн сыйлык бул жолу Медиа Хаб уюмуна, анан тактап айтканда журналисттери Али Токтокунов, Мээрим Айникеева жана Аргенге тийди. Алар ошол сомо деген сомо тууралуу жанагы акчага байланышкан насияга байланышкан сомо деген материал үчүн биринчи орун аларга тийди. Экинчи орунду үчүнчү орунду Азаттык радиосунун журналисти Бийбосуновдун жолдон жоголгон 934 миллион деген иликтөөсү алды. Ал эми экинчи орунду болсо ушул
Медиа Хаб
ошол эле Мээрим Сырдыбаева баягы ПЦР тесттер жасалма деген сыйлык иликтөө татыды. Ошентип андан сырткары дагы 3 кызыктыруучу сыйлык болду. Анда поликлиника, АУЦАнын ошол студенттери чогулган ошол сыяктуу 3 сыйлык болду. Андан сырткары ушул негизги сыйлык 3 адамга быйыл тапшырылды. Негизи быйыл абдан көп тапшыруу болгон экен. Бул ошол 100 жакын сыйлык тапшыруу мындай бериш керек экен сынака
эмгекте
таразагачы. Аны ошол иргелеп отуруп мыктылар ушулар тандалган экен. Негизи ушул бул жактагы уюштуруучуларынан журналисттер, медиа эксперттер белгилеп жатат, ушул жылдан жылга саны эле эмес, сапаты дагы өсүп атканын деп быйыл ушул журналисттик иликтөөлөргө өзгөчө маани берип, анын үстүнө журналисттик иликтөөлөр жөнүндө окуялар дагы түрткү берип, мындай журналисттер кандайдыр бир иликтөөнү жазоону улантууну, көбөйтүүнү мындай тилек кылып атышканы айтылды. Азыр ушул мына жаңы эле сыйлык берүү бүттү, сүйлөдү адамдар.
Кимдер катышты эксперттерден?
Бул жерге ушул Интерньюс уюму ушул дайына каржылап колдоп келген, анын жетекчилери, андан сырткары Уландын апасы Жипаргүл апа, жубайы Сапаргүл болуп катышышты. Анан сырткары ушул өкүлдөрү, анан журналисттер баардык ушул аймактардан келгендер дагы ушул үлкөн иш чарага катышты. Бул бир гана сыйлык тапшыруу эмес, ушул чындык деп аталган форумда болот. Анын ичинде ушул жыл ичиндеги журналисттер кабылган өлкөлөр, жыл ичиндеги журналисттер жетишкен журналисттердин дагы эмне жетпей атат, окуудан жана башка деген бир маселелер талкууланды. Быйыл болсо ушул журналисттик коопсуздугу, анын атап айтканда кибер коопсуздук, андан сырткары ушул адамдын жеке коопсуздугуна айланган мындай маселелер каралды. Ага ошол юристтер, белгилүү юрист Чолпон Жакупова баш болгон юристтер катышып, журналисттер кандай учурда кандай кырдаалга туш болгондо эмне жардам керек экени талкууланып, залдан дагы суроолор берилип, кыскасы талкууда дагы ошол маанилүү маселе көтөрүлдү деп
айтсам болот. Рахмат Токтосун Шамбетов, түз байланышта болду. Бүгүн ушул 2021 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн Уланбек Эзбаев атындагы ар жылы ыйгарылуучу сыйлык тапшыруу аземеттүү. Бул тууралуу атайын биздин түз эфирибизди Азаттыктын YouTube каналынан азыр деле көрсөңүз болот, жана жаңылыктарда жазылган Азаттык чекит орг сайтында биз болсо уктурууну улантабыз. Кыргызстан үч эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат экен. Социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортталат. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландоодо. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кырдаал олуттуу кооп тонуну жаратып жатканын билдирген. Бул багыттагы ишкерлер өздөрү билип эле кирешелүү бизнестерге ооп кетишкен айтышууда. Анда толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстан өзүн картошка, сүт жана жашылча менен гана камсыздай турганын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортолот.
45% жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50% жетпей калды кум шекер боюнча. Биз 20% жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүз. 24 жыл менен биз кум шекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз.
Кыргызстан унтун басымдуу бөлүгүн Казакстан жана Өзбекстандан алат. Былтыр Кыргызстанда суугат суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан улам буудайдын дүң жыйымы 41% жогору, арпанын түшүмү 58% кыскарган. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% кымбаттаган. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжегетов азык түлүк коопсуздугу тамак аштын бардык түрү жетиштүү көлөмдө өндүрүлүп жана баасы аша чаппаган учурда гана камсыздала турган белгиледи.
Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочную, по всем видам надо.
Эгер сиз узак мөөнөттүү программаңыз менен тааныштырганы келсеңиз, анда азыктардын бардык түрү боюнча түзүш керек. Бул системалуу болуш керек. Бул жакка, тигил жакка деп өзүнчө бөлгөнүңүз болгону бизнес, коммерция. Бул мамлекеттик программа эмес. Биринчиден, бул эч кандай финансылык программалар, механизмдер менен бекемделген эмес.
Не производим.
Министрлер кабинети өткөн жылы буудай, ун, кант, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртканы экспорттоого тыюу салууга аргасыз болгон. Мындан сырткары азык түлүк корун түзүү үчүн жазында 1 млн л өсүмдүк майын жана 3 000 000 тонна кум шекер алууга, Орусиядан 70 000 тонна ун алуу үчүн кошумча бюджеттен каражат бөлүнгөн. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков колдо бар ресурстар пайдаланылбай жатканын сындады.
Эми суу май боюнча Сузак районунда семечканы иштете турган завод бар, турат жаңы завод. Суткасына 200 тоннадан иштетип чыгарат. Бирок ага сырьё жок болуп атат.
Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов Кыргызстанда социалдык маанилүү башка азык түлүктүн 9 эмес 20дан ашуун түрүн өндүрүү мүмкүн деп эсептейт. Бул үчүн импорттолгон азыктардын санын кыскартып, ата мекендик фермерлерге жол ачууну сунуштап жатат. Ал эми кум шекер өндүрүшүнүн кыйла азайышын мындайча түшүндүрдү.
2018 жылы биз өзүбүздү өзүбүз толук камсыздап, сыртка адашпасам 19 000 тонна кум шекер экспорт кылган. Ошол жылы 18 000 гектар жерге кызып жайдырылган. Бирок булар сырттан импорт алып келет көп көлөмдө. Кум шекердин баасы кескин түшүп кетет. Кызылча айдаган кишилер банкрот болду дагын кийинки жылы айдабай коюшту.
Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико азык түлүк коопсуздугу бул өлкөнүн бардык жарандарынын коопсуз, жеткиликтүү жана ден соолукка пайдалуу тамак ашка жетүү мүмкүнчүлүгү экенин белгиледи. Анын айтымында бул азыктар жергиликтүү элдин дасторконуна ылайыкталган жана сергек жашоо үчүн элдик диеталык муктаждыктарын канааттандырышы керек.
In the International Year of Rural Mountain Development,
эл аралык тоолор жылында азык-түлүк коопсуздугуна негизги көйгөй болгон климаттын өзгөрүүсүнө олуттуу көңүл буруу зарылчылыгы чыкты жана бул туруктуу азык-түлүк системасына дагы өзгөчө көңүл буруу керек экенин көрсөттү. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы келечектеги муундардын азык-түлүк муктаждыктарына кедиргисин тийгизбестен, бүгүнкү күндөгү тамак-ашка жана туура тамактанууга болгон муктаждыктарды канааттандыруу үчүн табигый, социалдык жана экономикалык системаларды калыбына келтирүүгө маанилүү салымын кошкон туруктуу азык-түлүк системаларды бекемдөөдө өкмөттү колдоп келет. Өлкөдөгү аялуу катмардын азык-түлүк коопсуздугуна көңүл бурган жана бул жарандарга колдоо көрсөткөн өкмөттүн социалдык коргоо долбоорлору дагы абдан маанилүү.
Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети жүргүзгөн изилдөөдө 2021 жылы азык-түлүктүн баасы, анын ичинде эт, жашылча жемиш, сүт жана сүт азыктарына болгон баа дээрлик 19% кымбаттаган. Изилдөөдө мындан улам жашылча жемиш сыяктуу витаминге бай азыктарды эмес, нан жана кумшекер баштаган калориялуу азыктарга басым жасап калышканы айтылган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктарын кыскача түрмөгү. Бишкекте бүгүн Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталып, татыктууларга байгелер тапшырылды. Комиссиянын тыянагы менен 2021 жылдын мыкты журналист иликтөөсү сынагынын жыйынтыгын алайык. Биринчи орун Медиа Хаб коомдук фондунун иликтөөчү журналисттери Али Токтокунов, Арген Бактыбек уулу, Мээрим Айникеева биргелешип даярдаган калкты карызга батырган финансы махинациялары Сомо, Акчамат, Финику аттуу иликтөөлөр үчүн ыйгарылды. Экинчи орунду иликтөөчү журналист Мээрим Сырдыбаеванын Өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар жана үчүнчү орун Азаттык медиа мекемесинин Айбек Бибосун уулу даярдаган Жолдон жоголгон 934 миллион аттуу иликтөөсү татыды. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 киши каза таап, 81 адамдан вирус жаңы аныкталды. Түркмөнстанда 12 мартта мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Мындан мурда президент уулу вице премьер министр Сердар Бердимухамедов алдыда 30 жылдагы өнүгүү камтыган узун баяндама жасаган эле. АКШ, Жапония жана Нидерланд өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Ал ортодо Кремлдин маалыматына ылайык, бүгүн 12-февралда Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Джо Байден телефондон сүйлөшөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг. Азаттыктан уктуруубузду эми жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Берүүнүн бүгүнкү коногу Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси Алымкул Исаков. Анда кеп-кезегин кесиптешим Максат Жангазиевке узатам.
Алымкул ага алгач ушул ардактуу наамыңыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды алып төшкө медалин тагып келдиңиз.
Чоң рахмат, бул наамды кече алып калышыма эми биздин да жетекчиликтин мен ушу 40-41 жылдык чыгармачылыктагы эмгегимди баалагандыгы деп эсептейм. Анан ыраазычылыгымды да билдирем ошол эмгекти баалагандарына.
Кут болсун. Алымкул ага, ушул өнөр адамдарынын көпчүлүгү адатта чыгармачылык үчүн борборго, шаарга умтулат эмеспи?
Ооба.
А сиздин көп жылдан бери ушу алыскы Алайдагы театрга кетип калышыңызга эмне себеп болду?
Ушул борборго чындыгында элеттен деле, региондо аймактардан деле борборго эле самсып жүнүп калдык да кийинки мезгилде. Бул мен үчүн жакшы эмес маселе да. Чыгармачыл адамдар эле эмес, ким болсо деле ушу баардыгын эле борборго чогултуп койгондойчу. Биз тескерисинче элетти кармап калышыбыз керек дагы, элетти көтөрүшүбүз керек. Анан мен Алайдагы мамлекеттик театрга биринчиден кетип калган жокмун. Биздин жогорку жетекчиликтен ошол жака, ал жакта атайын окуган адис билими бар актерлор дээрлик жок болгондуктан, ушу тажрыйба бөлүшүңүз, балдарга мастер класстарды өтүп, ошолордун чыгармачылык потенциалын мындай көтөрөлү деңгээлин көтөрөлү, ушуга тажрыйба бөлүшсөңүз жакшы болот эле деп сунуш кылышкан министрликтен. Мен өзү чыгармачыл адаммын. Анан ошондой эле маанидеги сунуш менен 13 жылдан бери директорлук кызматтарды аткарып келатам да. Ош облустук курчак театрын 7 жыл жетектедим. Анан 19-жылы ошо Алайдагы театрды бир аз көтөрөлү, балдарга жардам бергиси деген мен ал жакта эмгектенип жүрөм. Анан бир жагы мага кызыктуу, абдан мага жакын сонун суроону бердиңиз да, таланттын баары элдин арасында жатат. Ошол жакты да болгоп туруп, алардын окуганга балким мүмкүнчүлүгү жок, бирок Кудай Таала берген жөндөмү бар балдарды элдик өнөрдөн тарбиялап отуруп, профессионалдык деңгээлге жеткирүү, бизге окшогон мындай тажрыйба алуу адистердин мен милдетибиз деп эле ойлойм да.
Бизде мисалы Кыргызстандын аймактарына барганда өзгөчө, анан маданият үйү дегенде, театр дегенде, айтор маданиятка тиешелүү борборлор жөнүндө сөз болгондо баягы урап калган имараттар эске келиши мүмкүн, же каралбай калган шарты начар имараттар эске келиши мүмкүн да. Анан сиз ошол эмгектенип аткан тоолуу аймактагы театрдын турмушу кандай, ошону айтып берсеңиз, имараты кандай, чыгармачыл топ тууралуу деги эле элеттеги маданияттын абалы кандай, эмне күн көрүп атат?
Имарат маселесине келгенде, Ош облустук курчак театрында деле азыркы мен иштеп аткан Алай музыкалык драма театрындагы имараты жок өзүнүн. Ушул имараты жок театрларда жетекчи болуп иштеп келдим. Анан эми элет маданияты, баягы сиз айткандай, мурда клубтар татынакай болчу, илгери ал жерде кружоктор иштечи, мына ошонун эсебинен таланттар суурулуп чыкчу. Кийинки мезгилде бул таптакыр эле тебеленип калган, эске да алынбай калган. Азыр эми айылдык клубтарды дагы кийинки мезгилде баягы кээ бир саясаттын маселелерине байланыштуу эл көрсүн үчүнбү бир аз ремонттоп коюшкан. Бирок анын ичинде иш жок. Биздин азыркы мен иштеп аткан Алай музыкалык драма театры 2001 жылы профессионалдык статус алган, мурда элдик театр болчу, бирок күчтүү элдик театр болчу. Айтып кете турган нерсе, ошол элдик театр мезгилинде иштеген улуу адамдардын эмгеги кийин профессионалдык деңгээлге жеткирип, профессионалдык статусту алганга чоң өлгө түзгөн да. Ошолордун эмгегин сөзсүз айтып кетиш керек. Анан бүгүнкү күндө алар мындай профессионалдык театр катары иштеп атышат, бирок атайын окуп билим алган актерлор жок кайса. Элдик өнөрдөн өсүп чыккандар, бирок таланттуу балдар көп бар, жетиштүү.
Спектакльдер болуп атабы, көрүүчүлөрдүн келиши кандай?
Ушул маселе кийинки 20-25 жылда көйгөйлүү маселеге айланбады беле. Азыркы күндө элдин табити да бир аз өзгөрүп, театрга келе баштады. Биринчиден, азыр эл келбейт деп эч качан биз маселеге айлантып албашыбыз керек да. Элди чакырышыбыз керек, керек болсо биз алып келишибиз керек. Эмнеге биз айлык алып ал жерде иштеп жүрөбүз? Элди көндүрүш керек. Кайрадан тарбиялоого муктаж болуп калдык да азыр. Албетте, театр деген эмне экенин билбесе ким келмек эле? Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз те бала бакчадан башташыбыз керек. Жомокторду коюп туруп балдарга алып барсак, бөбөктөргө, бала бакчаларга, алар биринчиден кайрымдуулукту, боорукердикти үйрөнөт ошол жерден. Маселен, коёндун үйү деген бир жомок бар. Коёндун үйүн түлкү тартып алат. Кайрадан башка жаныбарлар жардам берип, коёнго кайтарып бергенге чейин көп окуялар өтөт да. Ошондо жаш балдар берки жардам берип аткандарга кошулуп, тигиге боор ачып көрдүңүзбү? Бирөөгө жардам бергенге бала өзүнөн өзү билбей туруп эле баары болуп калат да, үйрөнүп калат. Анан ички дүйнөсүн өсүшүнө, баланын көркөм дүйнөсүн, жан дүйнөсүн өсүшүнө бул жомок менен тарбиялап баштаганыбыз эң сонун нерсе да.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Токтогул Ажибаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси актер Алымкул Исаков. Ал эми берүүнү даярдаган Максат Жангазиев. Сиз буга чейин Бабур театрынын жамааты менен Шекспирдин мекени болгон Лондондо спектакль тартуулап келгениңизден кабарыбыз бар. Ал жакта көрөрмандар, кесиптештериңиз кандай кабыл алышты? Театр дүйнөсүнө мамиле кандай экен ал жакта?
Ошо 2017 жылы, 2016 жылы негизи улуу Шекспирдин 450 жылдыгы болчу да. Биз барган фестиваль, биз фестивалга бардык анда. Искусство фестивали деген өтөт. Анда искусствонун түрдүү тармактарынан киночниктер да барат, театр кызматкерлери, адабиятчылар. Эң кызыктуусу бул спектакль 4 тилде ойнолду. Негизинен 80% кыргыз тилинде, себеби башкы ролду мен ойнодум. Тегеректеги каармандардын баарын өзбек музыкалык академиялык драма театрынын артисттери өзбекче ойношту. Кээ бир жерде англисче сүйлөгөн жерлерибиз бар, кээ бир жерде орусча. Эми Шекспирди ойноп калсам деп кыялданбаган актер жок болчу мурда. Шекспирдин чыгармасын коюп калсам деп кыялданбаган режиссерлор да жок болчу да. Мен бул Ричард үчүнчү, король Ричард үчүнчүнү 39 жыл күтүп туруп аны, күтүп жүрүп аны ойнотум. Анткени ошондо мен режиссерго жолуктум да. И болгондо дагы мен өзүмдү бактылуу деп эсептейм. Шекспирди өзүбүз деле ойноп чектелип калбай, Шекспирдин мекенине барып ойногон мен үчүн абдан чоң бир сыйлык болду. Лондондо эле эмес, Шекспир өзү туулган Стратфорд на Эйвонеде барып да ойногондо алардын көрүүчүлөрү бизди чындыгында аябай жакшы кабыл алышты. Мен ойлогом эми англичандар, европейцтер бизди азияттарды тоготпойт го, мындай көз менен карайт го деп. А дегенде аракет кылып көрүштү ошентип карагангачы. Бирок биздин театр менен алардын театрынын ортосунда айырмачылык бар. Аларда биз эми орусча окуп алганбыз, речевой театр деп коет да. Көбүнчө сахналык кеп кыргызча айтканда синицкая речь деп коебуз. Ошого басым жасайт алар. Чыгарманы толук коюшат, эч кыскартпай Шекспир кандай жазса ошондой. А биз режиссердин интерпретациясына карап туруп кыскартып деле кое беребиз. Негизги жерлерин берип. Эми ал жакка ойноп барыш үчүн кыргызча эле ойноп барасыз. Ал жакта котормосу монитордон өтүп турат. Бирок англичандар Шекспирди жатка билишет.
Анан мындан бир нече жыл мурун сизди тасмалардан көп көрчү элек, тасма талаасынан да алыстап кеткендейсиз. Балким театрдын иштери менен жүргөндүн себеби болуш керек. Анан деги эле кийинки учурларда кандай ролдорго сунушчу атат?
Мен кинодон туура айтып атасыз. Алыстап калган бул театрдын түшүгү, театрдагы жумуштун көптүгү. Колум тийбей эле көп чоң долбоорлордон, фильмдерден баралбайт экенин кечирип койгула деп баш тартышка туура келди. 19-жылы, 20-жылы, себеби биз Америкага бара турган болуп, ошол эле Англиядан келген режиссер коюп аткан Шекспирдин королдерин Бишкек актрисалар менен, Бишкектеги мыкты актрисалар, Шайра Касымалиева, Айсалкын Кыйыкбаева, Жаңыла Исакова деген күчтүү кыздар менен мен королдерди ойноп даярдап атканбыз. Ошондо 4 фильмден отказылышка туура келди.
Жана айтпадыңызбы, Ричардтын ролун 39 жыл күтүп ойнодум деп. Демек максатыңызга жеттиңиз. Анан эми алдыдагы кинодо болсун, театрда болсун, кимдин образын жараткыңыз келет?
Актер үчүн ал роль тандабаш керек. Режиссер кайсы ролду берсе биз ойношубуз керек, ага милдеттүүбүз. Бирок азыр ушу Танабайды ойноп чыксамбы деген бүгүнкү күндө максатым бар. Себеби Танабай бул башкача каарман.
Бир учурда үй бүлөңүз менен чогуу спектакль ойноп чыккансыздар.
Ооба.
Анан сиздин жолуңузда азыр кызыңыз Жаңыла Исакова уланып келе жатат. Кинолордо, спектакльдерде роль жаратканын көрүп жүрөбүз. Анан үй бүлөдө дагы кимдер чыгармачыл адамдар ошол жөнүндө?
Биз үй бүлөдө 4 кишибиз. Жеңеңиз драматург Гүлсалалиева. Ушул биз Жаңыла үчүн ал драматург болуп кетти. Анан чоң кызым Айдай, ал жогорку категориядагы спортчу. Бирок ал өз турмушу менен айылда эле. Жаңылай кызым менин жолум менен кетти. Көптү күтөм келечегинен. Эми Жаңылай менин ишенчимди актап келатат. Келечекте мыкты режиссер болот, кудай буюрса. Анан жакшы актриса, анан мыкты хореограф, анда окуусун бүткөн. Азыр мен Жаңылайларга үйрөтпөй, алар мага үйрөтө баштады. Бул жакшы нерсе.
Алымкул ага, атайын убакыт бөлүп келип бизге маек бергениңиз үчүн, кызыктуу жаңылыктардан бөлүшкөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол алыскы Тоолуу театрдагы ишиңизге мындан ары дагы ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачыл дем каалайбыз. Бар болуңуз.
Чоң рахмат.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси, белгилүү актер Алымкул Исаков болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев даярдадым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
эжесиңдер берүүсүн телеверсиясын сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле атайын YouTube-да плейлистин дагы сактап койгонбуз. Кирип бардык чыгарылыштарын көрсөңүз болот. Ошол менен кезектеги жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжанулу болду. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эсен туруңуздар.
Кыргызстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну омикрон вирусунун штаммы аныкталды. Пандемия башталган 2 жыл толуп турса дагы, биз көрүп тургандай көпчүлүк учурда калк медицинага, дарыгерлерге ишенбей, өздөрүн өзү дарылап келе жатышат. Бул маалыматтын жетишсиздигин билдиреби? Ушул суроону бүгүн биз эжесиндер берүүсүндө талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова көз алып барабыз. Бүгүн студиянын коноктору шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын кеңешчиси Элден Калчыкеев жана жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Алтынай Камчыбекова. Саламатсыздарбы?
Студияга кош келдиңиздер. Биз адегенде эле ушул акыркы жагдайга токтолуп өтө турган болсок, маселен 20 январга карата алынган маалымат боюнча 870 адамдын коронавирус илдети аныкталыптыр. Бул эми дагы бир ирет баса белгилеп айткым келет, расмий гана маалымат. Себеби социалдык тармактарда же болбосо жакындары менен деле ушул ооруну жугузуп алган, же сасыктоо кабылган сыяктуу маалыматтар көп тарай баштады. Жана январь ичинде, акыркы бир жума ичинде эле ушул 5 айдан берки эң жогорку көрсөткүч коронавирус боюнча аныкталууда Кыргызстанда. Ал эми ушул январдын ортосунда омикрон штаммы да катталганы билдик. Ушул тапта бүгүнкү күндө 10 ашык Бишкек шаары боюнча мектептер жабылып, жана биздин борбор калабыз ушул кызыл зонага киргени дагы маалым болду. Ушундан улам азыр биз эми соңку жагдай боюнча кыска маалымат ушул. Сиздер менен студияда ушундай жагдайда бейтаптар же тургундар өзүн кантип дарылай алат, же болбосо эмнелерге көңүл буруш керек деген суроолорду ушу кеп сала алат деп турабыз да. Элден мырза, сизден баштасак, 2 жылдан бери пандемия шартында жашап күнөө да түштүк окшойт. Дүйнө жүзүндө деле, бирок Кыргызстанда деле дагы деле ушул коронавирус илдетине ишенбегендер, ишенбөөчүлүк мындайча айтканда бар. Эмнеден улам ушул жагдай пайда болуп жатат? Эмнеден улам, билбейм, кандай бул маселени кандай чечиш керек? Сиз өзүңүз кабылган учурлар барбы?
Конечно, эми башынан биринчиден мен айтып коеюн, көп нерселер болуп атат, элдер ишенбей атат ушундай коронавирус бар экен деп. Көп эле маалыматтар чыгып атат. Ал биринчи айтсак, ал деген маалымат жетишпестиктен. Экинчисинен, это наоборот маалыматтан ашуусу. Анткени азыр деген любой кишинин телефону бар, аякта деген бүт информация бар, маалымат бар. Анан ар бир маалымат алар тактайт, көрөт, анан бирок аларда 80% жалган болсо 20% эле чындык болот да. И ошол жалган же чындыкты только ошо специалисттер, врачтар гана билишет да. Анткени врачтар билет, что эмнеси жалган, эмнеси чындык деп. Но бирок жөнөкөй эле киши без медицинского образования деген аларды ошо көбүнчөсү жалган маалыматтарга ишене берет да. Мисалы, көп эле маалымат чыгып атат, мындай там самолеттер учуп коронавирусту сеп жүрүшөт, же эмдөө процессинде бир чиптерди киргизет экен деп. Эми ал деген чын эле аябай эле ачуу жалган да. Буга эч кандай ишенсе болбойт. И көп, бирок көбүнчөсү элдер ошо жалган маалыматка ишенип атышат.
Ал ушул жалган маалыматка ишенип жаткандыгы дагы коркунучтуу нерсе да.
Алар аябай эле коркунучтуу нерсе, анткени ошол жалган маалыматтан кийин еще жалган дарылоо деген методдор чыгат. Анан деген элдер ишенет, ошондой бир моундай дары дармекти ичип алсам, же бир настойкаларды ичип алсам ошо айыгып кетем деп. Бул туура эмес, потому что врач кана билет кандай дарылатканы, анткени аякта бүт показательдерди изилдейт, көрөт, сатурацияларын, температураларын, общий анализ крови кылышат да, и только ошондон кийин уже дары дармектерди берип баштайт. Бул деген аябай эле немен да, күрч маселе.
Алтынайым, сиз ушул кызыл зонада да иштеп келдиңиз, э? Пандемия ушу башталып күчөп турган маалында да ушул 2 жылдан бери сиздин байкооңуз боюнча элдин өзүнүн ушул адамдардын өзүнүн саламаттыгына болгон мамилеси өзгөрдүбү же ишенбөөчүлүк менен кайдыгерлик дагы эле басымдуулук кылып жатабы сиздин оюңузча?
Мен ойлойм, бул коронавирус убагында албетте ал өзүнүн кандай деп салымын кошту. Көпчүлүк адамдардын өзүнүн ден соолугуна көңүл буруусуна, көп адамдар ушул ден соолук деген биринчи байлык дегенди биз ушул коронавирус убагында түшүндү окшойт көп адамдар. Албетте ал коронавирус убагында дагы көптөр байкашты, ден соолугуна карашты. Бирок уламдан баягы коронавирустун саны азайып, ооругандардын саны азайган сайын бул ден соолукка кайдыгерлик караган адамдардын саны деле көп эле. Менин оюмча биздин мисалы үчүн чет өлкөлөрдү карасак, көптөр өзүнүн баягы 6 ай сайын, 1 жыл сайынбы өзүнүн милдеттүү түрдө барып дарыгерлерден баягы керектелүүчү өзүнүн жашына, жынысына жараша болгон анализдерди керектелүүчү дарыгерлерден өтүп турушат. А биздин өлкөдө бул момундай чек ап деп коебуз, толук текшерүү өтө эле аз санда. Ал эми колунда бар болсо чет өлкөгө барышат да. А бирок мен биздин мамлекетте деле азыркы убакытта биз көпчүлүк анализдерди жасай алабыз. Көпчүлүк биздин мондай жогорку квалификацияда дарыгерлерибиз дагы бар. Бирок ошондой болсо да бизде бул ден соолукка көңүл буруубуз дагы деле төмөндөп ойлойм.
Биз ушул жерден маегибизди улардан мурда биз Бишкек шаарынын тургундарынын абалы менен таанышып, алар ошол кандай дарыланып, коронавирус тууралуу кандай маалымат алып жаткан жөнүндө да бир сурамжылоо жүргүзүп келдик элек.
Вызвали скорую, но она не приехала. Через 3 дня позвонила, ну, мама сказала, мы сами уже восстановились.
В целом доверяете нашей медицине?
Смотря кому, смотря каким врачам и смотря где они поднимали квалификацию себе. Если где-то за рубежом или в России в той же самой, то можно будет еще подумать. А если наши, то нет.
Кургорбайлы үйдөн эле дарыланып атам, дарыландым көбүнчө эле. Ошол.
Кимдин кеңештерин угуп дарыланасыз?
Элдин кеңештерин уктук. Өзүм аракет кылдым. Ошол менен эле дарыландым. Ошолса элге эле тынчылык каалайымчы, оорубай жакшы болуп кетсек болот эле. Башканы деле ойлобойм. Аракет кылыш керек да эми баягы өзүбүздү өзү сакташыбыз керек. Айтканды кылыш керек, кол жууш керек, эл менен общество да алысыраак болушубуз керек деген болуш керек.
Мисалы мен оордум жеңил формасы менен. Баары бир возрастас деп инфекционный больницага жаткам былтыр. 5 күн, 6 күн. Мен өзүм эле окуйм эмелерден, интернеттен окуйм. Анан көбүрөөк информация алганга аракет кылам, анан ошон үчүн мен жеңилирээк оордуго деп ойлойм, оордумго деп. Азыр болсо маска. Үйгө киргенде колду сразу жуумай, анан кийин көчөдө бир жактарга барып калганда антисептик сумкамда, дайыма сумкадан антисептик менен пайдаланып турам.
Азыр мен өзүм ооруп жүрөм.
Үч жолу оордум окшойт. Биринчисин үйдө болдук, больницага барсак место жок, скорый келбейт, наложка жаттык да. Чёрный тимен иштек, ачыгын айтканда. Чёрный тимен. 20 күн иштик, иним экөөбүз кайтып айып кеттик, туруп кеттик.
Өз алдынча дарыланып.
Өз алдынча дарыланып.
Информации достаточно, но мне кажется, нету такого отношения, как в России. Вот пункты, которые реабилитацией занимаются, у нас, мне кажется, этого вообще нету. Вот честно говоря. У меня даже когда дочь болела, я позвонила в 118, и врачи к нам даже не приехали. Вот. Просто они сказали, лечитесь. Все, это был их ответ. А у меня у дочери была температура 35,2. Она ходить не могла. Ну, врачи к нам, у меня еще дочь, пусть ко всему, сердечница. И к нам никто не приехал. Вот честно, я считаю, что у нас недостаточно. Хотя говорят, там, что у нас это информацию, может быть, и доносят, но не оказывают должного лечения. Это мое мнение, потому что я с этим столкнулась.
Маалыматым деле бар эми. Эми бул эми дүйнө жүзүнө чыккан эме болуп атпайбы жанагы эми гриппи оору болуп атпайбы. Эми муну ар ким өзүн өзү сакташ керек да эмичи. Өзүң өзүң сактасаң, бөлөк кишилерди кошо сактай аласың да. азыр эле эми эмне чечип койдум эле эми
ошо. Мисалы ооруп калганда, адам дарыланганда, мисалы сиз тааныштарыңыз арасында барбы, өз алдынча өздөрү дарыланып?
Өздөрү дарыланган адамдар жок, биз сразу эле врачтарга кайрылабыз, дарыгерлерге кайрылабыз. Ошо жакшы.
Мен негизи коронавирус болуп ооруп көргөн эмесмин, кудайга шүгүр, бирок көп эле кездешкен. Мен өзүм досторуман деле, жакындардын арасынан деле коронавирус ооругандар бар, бирок алар көбүнчө көп эсе жашырышат, үйүнөн дарыланышат, элдерден бияктан мындай сөз уктум, тияктан сөз уктум, чеснок жесең пайда болот экен. Эмне
үчүн жашырышат?
Билбейм, балким башкаларга угузгусу келбейт, же болбосо менде жумушта ушундай случай болгон. Мен өзүм Россияда иштеп келгем, жакында эле келдим. Коронавирус менен биздин арабыздан эле 2-3 киши ооруп, алар айтпай жашырып жүрө беришкен. Эмнеге билбейм, анткени айтса аларды 15 күн бир ай карантинге жаткызмак, же болбосо Кыргызстанга абаратына кетиришмек да. Ошол себептенби айтпай жүрүшкөн? Ошолордун айынан алар жашынып жашырып жүрүшүп, акыры оорушуп, ошолордун айынан ошол бригадада 15 киши иштесек, ошо 15өбүз тең 15 күн карантинде жатканбыз да, баарыбыз ошолордун айынан. Ошондой случайлар болгон. Ойлойм, муну жашырбаш керек деп, болгонун болгондой айтыш керек. Азыр заманбап өнүккөн, мамлекет деле улам улам кабарлап жатат.
Мынакей, биз жогоруда Бишкек шаарынын тургундарынын сурамжылоосун уктук, алардын кебинеги болдук. Анан айрым ушул тургундар айтып жатпайбы, биз жергиликтүү дарыгерлерге эмес, чет өлкөлүк дарыгерлерди ишенебиз деп. Анан Элден мырза, сизден сурагым келип турат, эмнеден улам кыргыз медицинасына дейли, саламат сактоо министрлигине жалпы элде ишеним индекси төмөн болуп жатат?
Эң башынан бул деген не только саламаттык сактоо министрлигинин проблемасы, биринчиден бул деген башынан эле системный проблема деп аталат. Анткени канча жылдан бери, мына бизге 30 жыл болду эгемендүүлүккө, анан деген ушундай врачтарды төмөн категорияга киргизип, азыр деген студенттер, мен точно айта алам, азыр медиститут бүткөндөр деле азыр бир жака кетейин деп эле жеп деп максат менен бүтүрүп атышат. Мен деле убагында ушул медакадемияны бүткөндө тоже ойлогом, биринчи жыл иштеп эле анан деген өзүмө зарплат уже аябай эле низкий зарплатты алып, анан тоже менде болгон ушундай убакыт, менде кеткен, анан кайрылгам да. Просто бул жакта деген системная проблема деп коет, анан деген бүт врачтардын немелерин деңгээлин көтөрүш керек. Именно конечно это азыр жеңил айткан, зарплаттарын конечно көтөрүш керек, но бирок бул деген ошо результат тех реформ, которые были. Азыр биринчиден ошол, а экинчисинен тоже мен айткандай, бир да система бүткүл дүйнөдө бул коронавирусту жеңген жок. Даже эң күчтүү мамлекет АКШ штаттары, алар деле тоже жеңилген коронавирустан. Биз деле тоже ошондой боло атабыз. Бирок бул деген, айтып коеюн мен дагы бир жолу, бул врачтар өздөрү жеңе албайт бул ооруну. Только элдер өздөрү түшүнгөндөн кийин, жардам бергенден кийин ошондой эле жеңет бул оорун. Мына биякта респонденттерди да карасак, байкасаңыз эки эле жеке маска кийип жүрүшөт, калгандары жөн эле жүрүшөт. Бул конечно же туура эмес. Элдер биринчиден өздөрүнөн башташ керек.
Ооруп аткан эже болсо коомдук унаага ылдам түшүп алып барып түшүп
кетти, ооруп жүрөм деп да айтып атат да, ачык элечи.
Ал билет, ал эжеке деген мен ооруп атам деп, анан социалдык немеси, ответственности көбүрөөк экен да, мен ооруп атам деп кетип калды кадрдан. Биринчи эжеке болсо ал деген аябай эле ответственный эжеке экен, ал деген өзү ооруп чыгып баардыгын ошолорун так алып бүт проблемаларга азыр деген ойлонуп атат, лучше мен сактанган оң болот деп.
Бизде баштагыдай 2 жума карантин дегенде эле түшүнүк жоголуп кетти. Биз мисалы 2 жыл мурун аябай катуу карманып, бирөө менен ошо ооруп калган киши менен мисалы байланышта болуп калсак, өзүбүздү өзүбүз үйгө отургузуп, жакындарыбыздын баарын айтып, аябай ушундай бир мындай сезим, коркунуч сезими бар болуп аябай мындай сестенип турчу элек да. Азыр бүгүн бирөө менен жолуксам, мен омикрон болуп калдым окшойт, мен кайра ковид болуп калдым го деп эле сүйлөшүп эле кайра, макул деле үйлөргө тарап кетип эле кайра апаларыбызга, аталарыбызга барып эле мындай бир жугузуу деле эмеси бар да, мындайчы карап көрсөк кепилдик бере албайсың. Өзгөчө
кыргыздар биз өзүбүз ушундай калкпыз да, биз эчтекеден коркпойбуз. Негизи башынан айтып коеюн, биз деген Той болоо өлгөнгө барасың.
Кудай сакташат.
Же ти неме намазга барасың, кудай сактасын деп эле урдуруп бара берет.
Оору жөнүндө эле эмес, жалпы эле э. Биз мына сурам жолунда көрдүк, буга чейин да көп факторлор дагы талкууладык. Алтынай, мен мына ушул кеңири таарылган белдик дарылык ыкмаларына токтоло кетели. Мисалы, буга чейин бирөө эле сарымсак деп айтып калды, анча чейин угуп жүрөбүз. Койдун майы, анан имбир ичиш керек экен, анан баягы уу коргошунду деле көп айтып калды. Мен деле тааныштарым соода менен чайкаш керек экен, анан аракты ичиш керек экен деп жакында эле бир туугандарым ошол апам ооруп мындай бир шектенип калдык да, ковид эмеспи деп калсак, бир тууганыбыз мен самогон ичип алсам эле жакшы болуп калдым деп, анан апам да ошону ичем деп калыптыр да мисалычы. Ичкен жок албетте, бир ушундай бир ой болуп атат депчи. Анан ушундай мифтердин кандайларына сиз туш болдуңуз? Балким бейтаптардын арасында болгон э, мен үйдөн эле ушинтип баягы пияз жеп отуруп деле дары болбой калды деп өтө күчөп кетип анан келгендер балким болгондур э.
Сиз айткандай эле калктын арасында кеңири тараганы бул ошо сарымсакты колдонуу. Негизи сарымсактын албетте ага пайдалуу жактары абдан көп организмге, бирок эгерде бейтаптын кандайдыр бир ашказанда өнөкөт оорулары болсо ошону кайра сестендирип да коюшу мүмкүн. Андан кийин андай жанагындай уу коргошун же болбосо алкоголь ичимдиктери да жардам берет деген бул жаңылыштык албетте. Бул колдонгону менен кайра бейтаптын иммунитетин да төмөндөп коюшу мүмкүн. Алкоголь деген биринчиден бул кан тамырларды ичкертет, артериалдык басымды да жогорулатышы мүмкүн, өнөкөт ооруларды, боор ооруларына да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай нерселерди өтө катык менен дарыгердин кеңеши менен гана колдонуу керек.
Анан эгерде мисалы өз алдынча балким дарыланган учурда арты мындай кайгылуу бүтүп калган учурлар да болушу мүмкүн да э. Мисалы бир эки окуяны биз да журналисттер чагылдырганбыз, өтө кеч дарыгерлерге кайрылгандан улам ал тургай өлүм менен аяктаган учур маселе.
Албетте андай да болушу мүмкүн. Мындан тышкары ошол эле салттуу эмес, мисалы үчүн баягы менин кошунам бул антибиотик дарыны ичиптир, ошондон жакшы болуптур, мынча дарыдан ичиптир. Ал дарылардын да дозировкалары дагы ар кандай болушу мүмкүн. Биз айткандай эле бизде бейтаптарга өзүнүн ар бир мондай критерийлери бар, кайсыл учурда, канчанчы күндөн тартып, жана сатурация дейбиз, дене басымы кандай, ошого жараша биз дарылайбыз. Ошондуктан дарыгердин кеңеши абдан керек.
Ар кимдин абалы ар кандай болушу
мүмкүн.
Ооба, дарылоо процесси
анын өзүнүн кандай, жеңил түрүндө болуп атабы, оор түрүндөбү же ортобу, андан тышкары кандай өнөкөт оорулары бар, дем алуу органдарынын же болбосо жүрөк кан тамыр системасынын оорулары болсо, албетте андай бейтапка дагы мындай индивидуалдык болуш керек дарылоо, ошонусуна жараша.
Ушул тапта Бишкекте 4 мобилдик топ иштеп жатат. Андан тышкары ушул билебиз, пандемиядан башталгандан бери эле 118 мобилдик ушул телефончу ыкчам байланыш номери иштеп жатат деп айтабызбы. Анан Элдин мырза, биз маалыматты дагы ылгай билиш керек деген үмүттө маегибиздин башында сөз кылбадыкпы? Бирок ушул 118 болгон сындар да келе айтылып келет, баягы өз убагында жооп бербейт деп э, мисалы сурам жолдо да айтышты, же болбосо кеч жооп беришет деп. Тургундар тез маалыматты кантип ала алат, же болбосо эгер өз алдынча интернеттен, соц тармактардан издесе аны кантип ылгай алат да?
Мен эң башынан бул 118 биз башынан фонд Соростун колдоосу менен ачканбыз. Анан кийин 1.5 жылдан кийин ал жакшы эле иштеп берген 118. Анан деген аны биз министерство саламаттык сактоо министрлигине аткардык. Азырден 2 жылдан бери ушу саламаттык сактоо министрлиги управлять этип жүрөт да ошол линия менен. Но бирок мен айтып коеюн, бул деген чоң салым да мамлекеттики, анткени 2 жылдан бери поддержка кылган, ал деген чоң эле каражат бөлүнөт буга. Эми деген 2 жылдан бери ал нормально иштеп, азыр деген эми деген чоңойгондо азыр показательдер, конечно, азыр элде жетишпей калды да. И просто жетишсиздик болуп атат. Азыр болсо биз тоже уже күчөтүп атабыз, анан деген дагы биз партнерлор менен сүйлөшүп, уже в частности фонд Сорос менен да сүйлөштүк, анан ПРООН менен да сүйлөшүү болуп жүрөт. Азыр деген ал 118 линияны биз кеңейтебиз, буквально уже ординаторлар кайра келип жардам беришет. Просто бул пиковый значение где-то бир айга, бир эки айга болуп кетет да, анан кайра эле төмөн болуп кетет.
А жөнөкөй кандай суроолор менен бир эң көп кайрылышы мүмкүн? Анан ал суроолорго балким өз алдынча эле жоопторду бир жерден тапса болот мүмкүн?
Ал жоопторду тапса болот сөзсүз интернет. Но бирок биякта түшүнүш керек, что киши чалганда ошо 118-ке ал деген аякта врач отурат. И кандай туура эмес маалыматты ал деген оңдоп берет. Мисалы бирөө чалат, менде ул коргошунун чети эле болобу, болбойбу, естественно врач айтат, ичпей эле коюңуз деп. То есть ушундай маалыматтарды уже врачтар берет, консультация беришет аларга полностью.
А мисалы ошо көп азыр көптөгөн эң эле биздин ошо көйгөй баягы телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу келип аткан маалыматтар, мисалы бул тигине жасаптыр, анан бул доктор мынтип айтты деп ар кайсы баягы видеолор, фейктер дагы таралып атат го. Ошондойлорду мисалы менин ата энеме окшогон пенсионерлер же болбосо мисалы атайы баягы медиа сабаттуулуктан өтпөгөн адамдар, бизде баягы калктын кең калың бөлүмү да, ошолорго мисалы балким кандайдыр бир лайфхактар бар, 4-5 мындай бир кеңеш кыскача балким кандай ошо балким ошо маалымат келген булакты текшериш керек, же болбосо докторлордун аттарын балким гуглга салып изилдеп көрүш керек. Анткени мен деле азыр башыма бир эмени үстүмө халат кийип алып деле азыр мына мен ушундай жанагы вирусолог врачмын деп эле баягы сүйлөп койсом деле ал деле тарап кетет да мисалычы. Ошону кантип текшерсе болот?
Текшерсе спокойно эле болот. Анткени азыр деген айтып атпаймынбы, век цифровых технологий дегенде бүт маалыматты текшерсе болот. Мисалы деген эгерде сизге ушундай бир ссылканы жиберип койсо подозрительный там www там xbvs там, ну жөн эле айтып атам да эми подозрительный ссылкаларында, анда и эгерде ошол ссылкада айтып жүрсө врач ушинтип кылгыла деди, врач ушуну ичкиле деген деп маалымат тараса, анда сиз түшүнүшүңүз керек, что бул деген жалган маалымат, анткени деген мындай ссылка очень подозрительно деп коет да. А мисалы эгерде саламаттык сактоо министрлигинин сайтына чыкса, же горздравтын сайтына, мэриянын сайтына чыкса, же башка партнеров по развитию деген сайтыларга чыкса, ал маалымат правдивый деп коет. Но есть еще мындай да категория элдер, специалисттер. Анан специалисттер тоже спокойно эле билсе болот. Известный вирусологтор бар, эпидемиологтор. Эгерде алар сүйлөсө, конечно, интернеттен изилдеп сиз айткандай фамилиясын жөн эле киргизип эле көрүп каласыз кандай публикацияларын кылган.
Анан апам мисалы анестезиолог тууганына кеңеш берсе деле ошого деле мисалы ишенерлик да. Мен айттым, бул анестезиолог вируска эч кандай тиешеси жок. Жок, эми доктор билими бар да ошондой.
Жок, доктор билими бар, конечно, ал деген түшүнүктүү. Доктор билими ал аябай эле жогору. Но бирок бизде биз врачтарда этика бар болот да. Мисалы деген мен эпидемиолог болсом, мен тиги гинекологияга кирбейм. Биякта гинеколог отурат, же бияка терапияга кирбейм, анткени биякта терапевт отурат. Алар менден жакшыраак билет өзүнүн эмесин.
Мүмкүн мындай базалык илими бар чыгар, билими да, мындай болсо мындай кылыш керек деген. Бирок мындай ичкерип киргенде ага да андай суроолорго мүмкүн баягы адис жооп бере тургандай жооп бере албайт да.
Өзгөчө ушундай кооптуу илдет.
Албетте,
фейк кабар же болсо маалыматты мындай иргей билүү жөнүндө сөз кылып жатпайлыбы? Эгерде бүтүндөй саламат сактоо системасын башкарган адам чыгып бул коргошун ичип дарыланкыла десе анда эмне кылыш керек?
Мага бир жолу ушундай бирөө кайрылган, бирөөлөр мага сурап, элден мурат иш биз уу коргошун ичсек уруксатпы, болобу деп, анан мен айткам биякта саламаттык сактоо министрлиги айтып атпайбы ичсе болот деп, анан мен айттым, эми өзүңөр билгиле, мен не советую деп койдум. Мен ичпейт элем.
Шефтин шеби айтып атса, анан биз кайда барабыз дегендейчи.
Азырдагы ушул соңку апталарда карантин маселеси кайрадан баягы күн тартибине чыгып атат. Кыргыз өкмөтү карантинге өлкө жабылбайт экенин айтты. Бирок ошол эле кезде биз билебиз, эгерде оорунун тук бир чокусу чыга турган болсо же пик пайда боло турган болсо андай учур мындай болуп калышы дагы толук ыктымал да. А бирок ал учурга биз дагы даяр эмеспиз, экономикалык абал, социалдык абал дегендей. Ушундан улам бейтаптардын, тургундардын өзүнүн жоопкерчилигин кантип жогорулатса болот, жана кандай бир кеңештерди айтат элеңиз, кантип өзүнүн социалдык жоопкерчилигин балким арттыра алат?
Ушу 2 жылдан бери жеткире албай аткан нерсени азыр кантип жеткире алабыз?
Жарым сааттын ичинде.
Жеткизебиз эми биздин элибиз аябай эле акылдуу эл деп эсептейм, потому что мына биз көп привычкаларды уже буздук. Азырды эң биринчиден биз чогулуу деген привычкаларды бузуп койсок, анда саламаттык сактоо системасына аябай эле жеңилдик болот. Мисалы вот ушу тойлорго барбасак, собранияларга барбасак, мисалы мен эч жака азыр барбай да калдым, уже 2 жылдан бери там тойлорго да барбайм, бияка да барбайм, тияка да. Ну эми кез кезде барып коебуз, конечно, сөзсүз. Но мисалы эгерде мен бир закрытый помещенияга кирсем, мисалы биякта торговый центрга киресиң, мен сөзсүз масканы кийип алам, анткени аякта мен билбеген элдер жүрөт, анан кийин аябай эле чоң здание, анан кийин система вентиляции, которая в круг гоняет это все. Ошол үчүн мен сөзсүз масканы кием и социальный дистанцияны мен кармайм. Бул деген жакшы привычкалар. Эгерде элибиз ушундай привычкаларды сактаса, мен ишенем, что вирус, пандемия деген төмөндөйт. Это эмне үчүн мен айтып атам бул сөздү? Анткени вирус деген нежизнеспособный деп коет да, аны деген отличительный особенность анткы. То, что бактериялар эгерде жерге түшөбү же поверхностьта турса, алар деген айлап жүрүшөт да, жашай берет спокойно. А вирус ал деген 3-5 эле күн эле жашап эле анан өлүп калат. Ал деген, то есть внеживого организма ал деген развитие болбойт вообще вирусту. Ошон үчүн социально дистанцированный аябай эле жакшы нерсе.
Ушул кезде айрым адаттардын дагы балким арылыш керек. Мисалы биз аябай меймандос, каада салтты барктаган эл эмеспизби? Бирөө ооруп калса биз тескерисинче баягы өзүбүзгө же ага жугузгандан корккондон орунда аны көрүп карап коелучу эмне болуптур деп.
Ооба, биринчиден
майлуу аябай оор зыян тамактарды көтөрүп алып барасызбы?
Вот ошол биринчиден, экинчиден тойго бирөө чакырса, ооруп атсаң дагы, өлүп баратсаң дагы коркуп эртең уят болот деп, короче, туруп барасың да.
Эртең көзүң кантип?
Туура эмес, эртең көзүң карап. Ну, кала берүүдө бүрсү күнү барасың там. Бериң бересиң, жериңди жейсиң. Ушундай да механизмдер бар да.
Талкуубуз дагы бир аз соңуна келип баратат. Алтынай, сизге мындай бир суроо бергим келет да, ушу дарыгер катары мисалы мен дагы көп болуп калам, тааныштарым арасында да дарыгер туугандары бар, мисалы жакын достору, жубайлары да бар. Көпчүлүк дарыгерлердин арасында, өздөрүнүн арасында да ушу коронавируска ишенбеген, эмдөөгө ишенбеген дагы көп дарыгерди жолуктурам да. Кайра бейтаптар барып ушундай баягы вакцина алгым келип атат, эмдөө кылып алайын дедим эле десе, кайра ого бетер аларды тескерисинче бурмалап коюшат да, кой албай эле кой деп кайра кактагы бир мындай бир укмуш нерсенин баарын айтып коркутуп кайра жөнөтө берет да үйгөчү. Ушундай бир мифтер менен эмне үчүн дарыгерлердин өздөрүнүн арасында да ушундай болуп жатат?
Ал жугуштуу оорулар боюнча адис болбосо керек биринчиден, ал дарыгерлер ошондо эмдөөгө каршы болгондор. Эми дарыгерлердин арасында деле болсо керек, сиз айткандай эле анестезиолог болсо же дарыгердин башка адиси болсо, башка тармактарындагы адис мүмкүн баягы билимдин төмөндүгү чыгар менин оюмча. Эгерде эмдөө болбогондо бизде азыр кандай деген коркунучтуу оорулар дагы деле болмок. Ошол эле мисалы үчүн натуралдык оспа, канча жылдан бери биз арылдык ал жаман оорудан. Анткени эмдөө бул иштейт, бул керек, бул оорунун 100% сактабаса дагы баягы оор түрүнөн дагы сактай алат да. Ооруса дагы ал бейтап жеңил түрү менен ооруйт.
Бизде ошол эмдөө деген мындай калыптанып калыптыр да, элде мен сүйлөшүп көрсөм, эмделген адам жугуштурбайт деген ушул эме пайда болуп калыптыр да, эмделсе деле жугузуп алыптыр го, ооруп больницага, ооруканага түшүп калыптыр го. Анан жакында дагы бир туугандарыбыз айтып калды, ой биздин бир таанышыбыз ошо экинчи дозасын алгандан кийин өлүп калыптыр. Эмдөөдөн өлбөйт десем дагы мындай ишенишпейт да, ал тиги өлүп атпайбы, эмне дейсиң, ошого ошонун дозасын алган күнү эртеси эле өлүп калыптыр. Балким андан башка оорулар менен баягы ооруп жүргөндөр, бул мындай бир мындай дал келишип калды десем да ишенбейт да. Жок, мына өлүп калды, анан ошол эмдөөдөн өткөн адамдар деле больницада жатып атпайбы, мына кыйрат ошо вакцинаңар бизди кантип коргойт деп. Ошону дагы балким бул деп ойлоп койдум, мамлекет тарабынан балким маалымат дагы туура жеткирилбей жатат. Эмдөө эмнеден сактайт адамды? Өлүмдөн сактайт, абдан оор түрүнөн сактайт дегендейчи.
Билбейм, врачтар какшап эле жүрөт го тиги эфирлерден, эмдөөдөн өткүлө эмдөөдөн маалымат таратылып атат, но бирок элдерге сиңбей атат го, билбейм эмнеге. Бул башынан, анан экинчиден разный виды иммунного ответа бар да. Мисалы стойкий пожизненный иммунитет и анасы да бар. Мисалы там ветрянка, стойкий пожизненный иммунитет перед ананден АКДС вакцинасы, там корь, дифтерия, столбняк, стойкий иммунитет пожизненный берет. А бяхта башка, другой вид иммунитета. Бяхта не стойкий иммунитет перед жарым жылгалы берет да. Анан деген сиз айткандай овай инфицироваться можно, но бирок легкий форма болуп калат да ошону.
Ушул жерден азыр 1 миллиондон ашык адам 2 дозадан эмдөөдөн өтүптүр, анан 3-дозаны 30 000 жетпеген, 27 000 гана адам. Биз дагы эфирден мындай эфиргеден дагы ушул бейтаптарды, тургундарды эле жалпы эле эмдөөгө чакырабыз анда.
Ооба, обязательно эмдөөдөн өткүлө, өзгөчө корккон кишилер мисалы.
Жо, баарыбыз эле коркуп калдык го де.
Бул деген кандай десем 2 жылдан бери жашап атпай элеби?
Бир чети көнүп да калдык. Мурункудай коркуу сезими да бир аз эметип калдык окшойт э, нокоп дегендей.
Ушун менен жыйынтыктайлы, эмнеси болсо дагы ар бирибиздин ден соолугубуз, саламаттыгыбыз өзүбүзгө маанилүү экенин жана өзүбүз кам көрүшүбүз керектигин түшүнөлү. Анан сөзсүз түрдө адистерге, билимдүү дарыгерлерге кайрылалы. Чоң рахмат силерге.
Келбир жаздыр, чоң рахмат. Бул азаттык нажесинелер берүүсү болду. Берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Бүгүн биз коронавируска чалдыккан бейтаптар эмне үчүн өздөрүн өзү дарылайт жана бул маалыматтын жетишсиздигин билдиреби деген теманы талкууга алдык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.